Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Bruņoto spēku policijas un drošības spēku jubilejas pasākumu norise Vatikānā. Saruna ar sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes virsleitnanti Judīti Zusmani. 10. Februāra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.
Cerībai veltītā gada otrais lielākais pasākums bija militāro policijas un drošības spēku jubileja, kas no 8. Līdz 9. Februārim norisinājās Vatikānā un Romā. Dažādu dienestu pārstāvji sestdienas rītā veica svētceļojumu uz Svētā Pētera baziliku. Svētdienas priekšpusdienā jubilejas dalībnieki piedalījās pāvesta Franciska vadītajā dievkalpojumā, kas notika Svētā Pētera laukumā.
Pāvests Francisks izteica pateicību par pašaizliedzīgo kalpojumu sabiedrības labā un atgādināja, ka militāro policijas un drošības spēku misijas sniedzas tālāk par likuma un kārtības aizsardzību. Tā prasa ne tikai profesionalitāti un disciplīnu, bet arī patiesu cilvēcību, žālsirdību un taisnīgumu. Svētais tāvs aicināja būt uzmanīgiem pret naida propagandas indi, kas pasauli sadala draugos, kuri jāizstāv, un ienaidniekos, ar kuriem jācīnās.
Homīlijas sākumā Francisks norādīja, ka svēto rakstu lasījumā Jēzus nevēlas parādīties pūlim, lai darītu visu saskaņā ar savas misijas plānu. Gluži pretēji, viņš pirmajā vietā izvirza tikšanos ar cilvēku, attiecības ar citiem, rūpes par tām grūtībām un neveiksmēm, kas bieži apgrūtina sirdi un atņem cerību. Veselības stāvokļa dēļ svētais tēvs lūdza vienu no saviem līdzstrādniekiem nolasīt pārējo viņa sagatavotās prediķa daļu.
Jēzus rīcību pie Galilejas ezera evaņģēlists apraksta ar trim darbības vārdiem – redzēja, iekāpa, apsēdās. Jēzum nav svarīgi parādīt ļaudīm savu tēlu, veikt uzdevumu, ievērot misijas grafiku, gluži otrādi. Viņš vienmēr pirmajā vietā liek tikšanos ar cilvēku, attiecības, līdzjūtību par neauglīgiem pūliņiem un neveiksmēm, kas bieži vien apgrūtina sirdis un atņem cerību.
Brāļi un māsas, es pateicos jums par kalpojumu un sveicu klātesošās amatpersonas, dažādu dienestu un militāro akadēmiju pārstāvjus, militāros ordinārijus un kapelānus. Jums ir uzticēta cēla misija, kas aptver daudzas sociālās un politiskās dzīves dimensijas, mūsu valstu aizsardzība, saistības drošības jomā, likumības un tiesiskuma sargāšana, klātbūtne cietumos, cīņa pret noziedzību un dažādām vardarbības formām, kas apdraud sociālo mieru. Es vēlos pieminēt arī tos, kas sēdzas palīdzēt dabas katastrofās cietušajiem, kas aizsargā radību, glābj dzīvības uz zemes un jūrā, rūpējas par visneaizsargātākajiem un veicina mieru.
Kungs, arī jūs aicina darīt tāpat – redzēt, iekāpt, apsēsties. Redzēt, jo jūs esat aicināti būt vērīgiem, lai spētu saskatīt draudus kopējam labumam un briesmas, kas apdraud pilsoņu dzīves, lai apzinātos vides, sociālos un politiskos riskus, kuriem mēs esam pakļauti. Iekāpt, jo jūsu forma stārpi, disciplīna, kas jūs ir veidojusi, drosme, kas jūs atšķir, zvērsts, ko esat devuši, ir lietas, kas jums atgādina, cik svarīgi ir ne tikai saskatīt ļaunumu, lai to nosodītu, bet arī iekāpt laivā, ko mētā vētras sabangotie viļņi, un darīt visu, lai tā neuzskriet uz sēkļa, ar misiju kalpot labajam, brīvībai un taisnīgumam. Un visbeidzot apsēsties. Jo jūsu klātbūtne mūsu pilsētās un rajonos, jūsu pastāvīgā klātbūtne likumības un vājāko pusē kļūst par mācību mums visiem. Tā mums māca, ka labestība var uzvarēt par spīti visam. Tā mums māca, ka taisnīgums, lojalitāte un pilsoniskā degsme joprojām ir mūsdienās nepieciešamas vērtības. Tā mums māca, ka mēs varam veidot cilvēcīgāku, taisnīgāku un brālīgāku pasauli, neraugoties uz ļaunuma radīto pretvēju.
Un šajā uzdevumā, kas aptver visu jūsu dzīvi, jūs pavada kapelāni, kas ir svarīga, priestera klātbūtne jūsu vidū. Viņa nekalpo, kā tas dažkārt diemžēl ir noticis vēsturē, lai svētītu perversas kara darbības. Nē, viņi ir jūsu vidū, kā Kristus klātbūtnes zīmes, kuri vēlas jūs pavadīt, uzklausīt, būt tuvu, iedrošināt, doties uz priekšu un atbalstīt misijā, ko jūs veicat katru dienu. Kā morāls un garīgs atbalsts, viņi dodas jums līdzi, palīdzot jums veikt jūsu uzdevumus evangēlija gaismā un kalpojot labajam.
Devītajā februārī pāvesta Franciska vadītajā jubilejas divkalpojumā piedalījās vairāk nekā 25 tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm, tostarp Latvijas. Sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes virsleitnante Judīta Zusmane un Nacionālo bruņoto spēku vecākais kapelāns majors Mareks Savickis. Rit jubilejas gads, kas veltīts cerībai. Arī jūs esat ieradušies kā cerības svēceļnieki.
Es esmu virsleitnante Judīta Zusmane, pārstāvu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku sauszemes mehanizēto kainieku brigādi, kā jūs nodrošinājumu bataljonu, un pirmo reizi tiešām ar tādu svinīgu prieku piedzīvoju šo notikumu, jubilejas gadu. Tas arī patiesībā manā ticības dzīvē ir pirmais jubilejas gads, kuru es piedzīvoju. Un īpaši ņemot vērā, ka ir šī militāro personu un arī policijas un citādi iekšēlietu darbinieku jubileja, man tā sirdī bija, ka es ļoti vēlos to piedzīvot, jo pēc 25 gadiem es droši nebūšu vairs kapelāns, man nebūs tāda prieka.
Iespējams, ka jau augstākā militārā pakāpē, piemēram, majora.
Nē, virsleitnante. Es esmu virsleitnante, jā, tāda ir mana pakāpe, tā ir pakāpe, ar kuru mēs sākam visi savu kapelāna karjeru, teiksim tā, Latvijas bruņotajos spēkos. Nu, es pati kapelāna dienestā neesmu pārāk ilgi, es esmu mazliet rastīti divus gadus, bet man ir bijusi iespēja piedzīvot arī misijas laiku 6 mēnešus, prom no Latvijas, dodoties līdz karavīriem un tā. Bet par šiem svētkiem runājot, man tas ir īpašs piedzīvojums, varbūt arī mazliet atkal stiprināties ticībā, redzēt arī citu valstu pārstāvjus šeit. Man arī bija tāds brīnišķīgs prieks satikt kolēģi kapelānu no Slovenijas, ar kur mēs iepazināmies tieši Kosovā dienot. Un tieši tur, kur svēceļnieku uzsāk savu noslēdzošo posmu, ir tāda starta vieta, no kurienes tas, kur šis noslēgums tā kā sākas. Un tur bija grupa, un tur es satiku viņu. Un mēs pieslēdzāmies šai grupai, jo tās grupas tur nāk ik pēc laiciņa, un tad bija brīnišķīgi, ka mēs varējām pazīstamiem cilvēkiem pieslēgties. Un tad mēs sajā kopā lūdzoties, kopā ar kolēģi un manu vīru, gājām Vatikānā jau lūdzoties rožkroni. Tad lēnām virzījāmies, kā mēs kā grupa tiek virzīt, viss ir organizēts tā, lai tas viss nonāktu konkrētā vietā pa konkrētu ceļu. Un, protams, cauri šīm žēlsirdības durvīm, kur, nu, ir tā, ka gribas uzkavēties, varbūt pāris sekundes tā kā to soli pavilkt garāku, lai to prieku un to, varbūt arī to cerību nostiprinātu sevī, tieši kā cerības svēceļnieku šo moto nest līdzi un pie tām jubilejas durvīm tā kā nostiprināt, bet, protams, iet pašā bazilikā un, jā, bet tā ir acīm redzamā daļa, redzēt šos daudzos citus no citām valstīm atbraukušos. Tur ir arī viņu vidū daudz kapelāni un arī ļoti daudz vienkārši karavīri, kas dien. Un redzēt šīs bazilikas, protams, grandiozumu, lielumu un to, kā tas, nu, paceļ sirdi. Tiešām paceļ sirdi cerībai uz to, ka tas nemieris, kas apkārt valda, ka mūsu ticībā mēs varam ar savām lūkšanām nest cauri gan šo cerību, gan pārliecību, ka arī tās tai tumšie laiki un tas cilvēks no tumsas, nu viņš tiek cauri tam. Ja viņš pats to nevar iziet, tad mēs ar savām lūkšanām vedam un izvelkam viņu cauri un mums, es ticu, ka arī pie tā ir jāpaliek, jo, nu, jo viens jau tāpat nav gājējis un viens nav karotājs un viens nav cīnītājs un viens arī lūkšanā, vai ne, ko kungs saka, kur jūs divi vai trīs esat manā vārdā, tur es esmu ar jums.
Šo svētību jūs nesīsiet saviem tuviniekiem, saviem kolēģiem.
Protams, tas ir tas, ar ko es tā, nu, dzīvoju, tā kā liecinot. Tā dzīvojot starp karavīriem, esot vienkārši mazliet ar tādu, nu, atšķirībā no šīs ļoti sekulārās vidas, kas vispār ir armija, ar mazliet vienmēr vairāk gaismas, nu, vienmēr vairāk gaismu nest iekšā, nest sevi un līdz ar to tā kā arī starp kolēģiem, kur atrodamies. Un šis sveceļojums noteikti būs kā tāds vēl viens pakāpiens mazliet tuvāk pie šīs gaismas. Es vismaz tā to izjūtu un es ticu, ka arī tādas aizbraukšu mājās. Es ceru uz to un gal galā cerības sveceļnieks.
Kas bija tas, kas jūsu sirdī un prātā ielika domu izvēlēties šādu misiju?
Es domāju, ka tas bija tāds ilgstošs, tas nebija tāds ļoti tāds spējš kaut kas. Tas bija vairāku, es pat varbūt teiktu vairāku gadu, bet tātad mans kalpojums Radio Marijā, tad es sāku uzdotos, tātad jau pats fakts, kā es nonāku līdz Radio Marijā, ir atsevišķi liecības vērts, bet Radio Marijā Latvijā, bet tad man nāca šie vēl lielie jautājumi turpinājās, un tad es sāku studēt. Latvijas universitātē man ir jautājuši, kāpēc es nesāku ar arzī, es sāku ar Latvijas universitāti. Es tiešām vēlēju šo akadēmisko skatījumu, akadēmisko tvērumu, varbūt leņķi, un tad es pabeidzu studijas bakalauros, tad es pabeidzu studijas maģistros, bet pa vidu jau es nonācu bruņotajos spēkos. Man bija arī draugs, kas bija dedzīgs zemesargs. Tad nāca šis 14. Arī gads, ja, kad viss tas, kas notika, arī zemesargiem, tas bija tāds, nu, viņiem arī tomēr mainījās mazliet tas gatavības līmenis, es to visu redzēju, kā tas notiek. Un tad nāca jau Latvijas simtgade, un mani vienaudži, tur bija arī tā, ka pirms tam bija vēlēšanas, un mani vienaudži mani tā kā aicināja manā dzimtajā pilsētā, un ne tikai aicināja, nu, varbūt, ka tu vēlies tā kā tu nākt iekšā, teiksim, kaut kādus darbus darīt, nu, tā kā uz politikas pusi, bet nav manī politiķi, nu, nē, nu, kāds es tur politiķis, nu, nē. Un tad es redzēju šie aicinājumi, bija Latvijas bruņotais spēki pirmo reizi, veidoja tādu programmu cilvēkiem, kas vispār nav ar militāro pieredzi, nemaz, kuriem ir pilnīgi nekādas militārās pieredze pašiem nav, bet iziet tādu pirmo pamatu zināšanu kursu un arī uz to es ne pirmo reizi atsaucos. Es viņu redzēju, tad es viņu vēlreiz, un tikai tad, kad trešo reizi mani atsūtīja, tikai tad es pieteicos tam kursam. Tas bija 18. Gadā. Es 18. Gadā to kursu izgāju un es tiešām vēlējos kaut ko no sevis. Es, Judīte, kaut ko dodu savai Latvijai. Bija Latvijas simtgadi. Ko es daudz varu iedot? Nu, ko es varu iedot? Es saku, politiķis no manis nav nekāds. Un tad es saprotu, hei, es varu sevi iedot atpakaļ savai zemei, viņa man ir skolojusi, mana valsts man ir skolojusi, mana valsts man ir ārstējusi kā bērnu, mana valsts ir vienmēr pa ceļiem mani aizvedusi tur, kur vajag, un es gribēju kaut ko atdot atpakaļ. Nu, man bija tajā laikā 36 gadi, tas jau ir pietiekams jau tāds brieduma vecums, lai jau saprastu, ka mēs nenākam tikai ņemt, ka mums ir jādod, vai ne? Nu, lūk, tā es gāju, un viss, nu, kad 18. Gadā jau to kursu izgāju, nu, tad jau es sapratu, man bija 10 gadi vēl pirms tam finanšu iestādēs pieredze Zviedru bankās, un tur tā kārtība ir drusīt līdzīga reglamentētajai armijas kārtībai, mazliet līdzīga. Viss ar noteikumiem, procedūrām un metodikām, viss tas ir jāievēro. Un tad es sapratu, ka man šī vide kaut kādā mērā šķiet pazīstama un saprotama, jo reglaments, subordinācija, kārtība, pavēle, tas viss man likās kaut kādā mērā saprotams. Un tad es sapratu, bet varbūt, ka es vēl varu iet kaut kur vairāk, nevis tikai ar šo pamatapmācības kursu, pamatzināšanu kursu, bet varbūt vēl kaut ko varu. Un tad jau tas sāka pārklāties ar manām studijām teoloģijas fakultātē, un tad man šo izpratni kalpot savai valstī. Es nesapratu, kas tas vispār var būt, ko es varu darīt tādā armijā. lai satiktos šīs abas lietas, vēlme kalpot Latvijai, bet tāpat laikā, lai es paliek ticības kalpojumā. Un tad pēc kāda gada man prasīja, nu jau šobrīd virskapelāne, kapteine Estera Tumoviča, teica, Judi, mēs vien pazīstams no teoloģijas fakultātes, un viņi teica, Judita, vai tev tas interesētu? Un es teicu, vai tu zini, ka man jau ir pamatapmācības kursa, un viņš saka, nē, ko es no tā nezinu, tā Dieva providence, ka Dievs viņai parāda, uzrunā Judīti, un Dievs man parāda, Estera, vai tu zini, ka vispār man tāds ir, un viņa neko nav zinājusi, un es neko neizrunājusi, ka viņa ir mani noskatījusi. Bet tad pagāja vēl gadi, man bija jāpabeidz studijas, es mērķi, nu tā brīža, es jau mērķtiecīgi gāju uz to, ka ja Dievs tā ir man aicinājis, tad es turpināju likt lūkšanā, kungs, ja tā ir jābūt, ja tur tu mani redzi, tad ved mani cauri tam. Bija reizes, kad bija ļoti grūti, bet tā, kam tad tā nav? Arī man tā bija.
Cik ilgs laiks bija atvēlēts studijām?
Kopumā 5 gadus teoloģijas fakultātē, man ir maģistra grāds teoloģijā, ko es kā sāku bakalauros, tā arī pabeidzu ar maģistrus vienā piegājienā. Nu, un tad bez tādas ilgas kavēšanās, tad nākamajā jau rudenī, tas ir 2001. Gada rudenī, tad es sāku Rarzī, tad vajadzēja mūža izglītības kursu, jo man nebija šīs katoliskās formācijas, sauksim to tā. Un šobrīd jau maģistratūrā Rarzī pirmajā kursā, tā kā studijas nav beigušās, bet kalpojums turpinās.
Jūs jau izgājāt pa svētā Pētera bazilikas svētajām durvīm, saņemot žālistības un stiprinājumu ticībā. Kādi pasākumi vēl ir paredzēti jubilejas ietvaros?
Mēs, nu, protams, ka laikam mēs mēģināsim aiziet pēc tā sertifikāta, kas apliecina šo notikumu. Mēs noteikti to mēģināsim izņemt šajā ofisā, kas ir svētceļnieku ofis. Un mēs esam paredzējuši doties tagad pēc maza brīža, pēc kādas stundas, mēs esam paredzējuši doties atpakaļ uz laukumu, Vatikāna centrālo laukumu, jo tur būs militāro pūtēju orķestru koncerts. Esam arī paklausīgi bijuši un kā programmā norādīts paņēmuši austiņus, lai tulkojumu varētu tur jāpieslēdzās, acīm redzot, būs kaut kādiem raidītājiem, kur mēs varēsim dzirdēt tekstus, ko tur tulko. Tad to mēs esam plānojuši apmeklēt. Arī kolēģis, nu, viņš ļoti, ļoti gribēja pie Jāņa Pāvila otrā palūkties, bet, nu, tur visi tie apstākļi tā savērpās, ka jau bija slēgta pieeja. Varbūt mums izdodas vēlreiz tur nokļūt, un mēs varētu pie Jāņa Pāvila otrā tikt. Un rītdien, protams, jā, galvenā mīsa, tas ir tāds centrāls notikums, kurā mēs satiksimies atkal. Nu, un tad arī satiksim vēl citus kolēģus no citām valstīm, jo šodien mēs tā visi tur katrs nākam savā laikā, bet rīt misē mēs varēsim satikties jau uz vietas visi, kas esam ieradušies. Nu, tie tādi centrālie notikumi, bet noteikti, jā, tur jau bazilikā ir katrs stūrītis, kur var gan uzkavēties, gan mums arī brīnišķīgi priestars Rodions Doļa ļoti tādu ekskursiju izvērsa vakarā. Mēs ļoti līdz pēdējiem baziliku slēdzu, un mēs vēl pa baziliku tur pa pakšiem, viņš mums vēl to gribēja izstāstīt, un viss brīnišķīgs tāds svētceļojums, un es ļoti, ļoti priecājos un pateicos arī vīram, ka, nu, drīkstēju šajā svētceļojumā apdoties arī militāru personu sātad ar ģimenēm, un ka vīrs arī man pavada, un mēs esam kopā piedzīvojam šo notikumu, tiešām ļoti, ļoti īpašs notikums. Un lai tas arī mums ir par spēcinājumu kalpojumā, un arī katram cilvēkam, kas šeit ierodas, un arī katram, kas varbūt svētceļo tieši mūsu mājās, jo mums Latvijā arī ir šīs baznīcas un katedrāls, kur ir šīs jubilejas durvis, un katrs svētceļojam savās iespējās, bet sirdī mēs noteikti visu paliekam. Nu, mēs arī satiekamies šajā cerības svētceļnieku nodomā, tā kā tajā es ticu, ka mēs tiešām satiekamies, lai arī pa kuriem tad mēs īsti svētceļot.
Sirsnīgs paldies par sarunu. Klausītājiem atgādinu, ka Vatikāna radio studijā viesojās sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes virsleitnante Judīte Zusmane. Laudetur Jēzus Kristus!